Že dobrý večer všetkým. Som rád, že ste prišli, že ani ten dážď vás neodradil. Keď to takto bude ďalej pokračovať, tak tu bude nie krpáčov, ale jazierce. Včera sme hovorili o tom, že či je možné mať istotu spasenia. Je možné mať istotu spasenia? Prečo? Na akom základe môžete tvrdiť, že môžem mať istotu spasenia? A čo povedal Pán Boh? Áno, pretože spasenie nie je založené na tom, čo konáme my, ale na tom, čo vykonal Pán Boh. Plán spasenia je odpoveď na to, čo sa stalo vo vesmíre. A pretože vo vesmíre ide o Boží charakter, Boh berie na seba zodpovednosť za vyriešenie problému hriechu. A preto spasenie je niečo, čo bolo ustanovené, vyriešené bez nás, bez nášho pričinenia. Ja väčšinou hovorím ľuďom, ak chcete urobiť niečo pre svoje spasenie, tak ste sa narodili 2000 rokov pozde. Pretože keď Ježiš zomrel na Veľký piatok, spasenie ľudstva bolo raz navždy spečatené. Spasenie je niečo, čo Pán Boh vykonal pre nás, za nás a bez nás. My k tomu nemôžeme nič pridať, nič ubrať. Jediné, čo s tým môžeme urobiť, je buď tomu povedať áno, prijať to, alebo k tomu povedať nie a odmietnúť. Prečo je toto dôležité? To je dôležité preto, lebo z toho vyplýva, že naše skutky nemajú teda priamy súvis s našim spasením. A preto môže mať istotu. Ak moje spasenie záleží od toho, ako sa mne darí v mojom kresťanskom živote, nakoľko som úspešný vo svojom výkone, tak nemôže mať istotu. Prečo? Ježiš nás učil, že máme povedať, služobníci nehodní sme. Mohli sme urobiť viac, neurobili sme všetko, čo sme urobiť mohli a mali. Áno? Ak teda moje spasenie je založené na tom, čo som ja urobil alebo neurobil, tak nie je možné mať istotu spasenia. Ale spasenie nie je založené na tom, čo robím ja. A práve vďaka tomu, že spasenie je založené na tom, čo robí Pán Boh, skutky nemajú priamy súvis s mojim spasením. Dobré skutky nič nepridajú k mojej hodnote v Božích očiach? Bude ma Boh milovať viacej kvôli skutkom, ktoré robím? Kvôli dobrým skutkom? Bude ma? Nie. A analogicky teda platí, že Pán Boh ma nebude milovať menej kvôli zlým skutkom, ktoré robím. Ak teda ja zostávam vo vzťahu s Pánom Bohom, tak som spasený. Ak ja zo vzťahu odídem, tak som stratený. Kvôli čomu? Kvôli tomu, že som chrbtom k Ježišovi. Že som prerušil vzťah so zdrojom života. Dobre, poviete mi, no dobre, ale to, že Pán Boh sa postaral o moje spasenie pred 2000 rokmi, to, že ja som povedal pred x rokmi vo svojom živote áno Ježišovi, to je všetko milé a pekné, ale odvtedy utieklo veľa vody v Hrone, v Dunaji, v Dunajci, vo Váhu. A čo? Všetky moje pády, hriechy, ktoré sa oddiali od tej doby. A tak dnes večer prejdeme na, môžeme mať istotu odpustenia. A tak dnes večer začnem otázkou. Čo by ste robili, keby ste vedeli, že vám zostáva 5 minút života? Keby ste vedeli, že vám ostáva 5 minút života, čo by ste robili? Ak ste typický adventista, tak začnete vyznávať svoje hriechy. A samozrejme na konci 5 minút prídete na to, že 5 minút proste nestačí a že musíte žiadať o ďalších 5 minút. A to nie je tým, že ste horší ako iní, to je tým, že beriete svoje náboženstvo vážne. Pretože ak typický adventista nechce byť s niečím nachytaný, to je byť nachytaný s nevyznaným hriechom. Ale tento spôsob uvažovania je založený na dvoch predpokladoch. A síce, že medzi tým, čo človek zhrešil, a svojim vyznaním a vyznaním toho hriechu je stratený. A za druhé, že je to naše vyznanie, ktoré nám zaisťuje odpustenie. Skúsme sa teda pozrieť na tieto dva predpoklady v svetle písma. Židom 13. kapitola, verš 5. hovorí o tom prvom predpoklade. Židom 13. kapitola, koniec verša 5. Mnohí ľudia majú takú predstavu, že ak hrešíme, takže Pána Boha to jedného dňa unaví, takže už sa na to nemôže pozerať. Je nami taký sklamaný, že sa od nás odvráti, opustí nás, zavrhne a odsúdi. Židom 13.5 hovorí, on sám povedal, neopustím ťa, ani ťa nezanechám. A všimnite si, čo hovorí Rimanom 8. kapitola, verš 33. a 34. Rimanom 8. kapitola, verš 33. a 34. Kto bude žalovať na vyvolených Božích? Je to Boh, ktorý ospravedlňuje. Kto ich odsúdi? Je to Kristus, ktorý umrel, ba i z mŕtvych vstal, je na pravici Božej a prihovára sa za nás. A potom pokračuje, kto nás odlúči od lásky Kristovej? Ani súženie, ani úzkosť, ani prenasledovanie, ani hlad, ani nahota, ani nebezpečenstvo, ani meč. V liste Židom autor hovorí, že nezanechám ťa, ani ťa neopustím. V liste Rimanom Pavel sa pýta, kto je ten, kto odsudzuje? Boh nie. Boh je ten, ktorý ospravedlňuje. Boh nie je ten, ktorý odsudzuje. A aby to dokázal, poslal Ježiša Krista, svojho syna, ktorý žil na tomto svete, i zomrel, i stal, i je na pravici Božej a prihovára sa za nás. A stretáva sa s Bohom, aby nám pomohol. Myšlienka, že by Boh sa odvrátil od padajúceho, klesajúceho človeka, nie je to, čo hovorí Biblia. Je cudzia, ako písmu svätému, tak aj duchu prorockému. Snáď dva citáty. Ak sa dopúšťame chyby v nevedomosti, Kristus nás neopustí. Služobník Evanjelia 263. Aj keď nás nepriateľ premôže, Boh nás nezavrhne, neopustí, ani na nás nezabudne. Cesta ku Kristovi, strana 64. Myšlienky z hory blahoslavenstiev, strana 119. Kristus nikdy neopustí človeka, za ktorého zomrel. Človek môže opustiť Krista, podľahnuť pokušeniu, ale Kristus sa nikdy neodvráti od hriešnika, ktorého vykúpil svojim životom. Myšlienka, že jedného dňa Boh bude s nami tak zhrozený, že sa od nás odvráti, nemá založenie, opodstatnenie ani v písme, ani v duchu prorockom. Takže druhý predpoklad. Je to moje vyznanie, ktoré mi zaslúhuje, prináša odpustenie. Lukáš 23. kapitola, verš 42. a 43. Potom povedal Ježišovi, Lotor na kríži, Pane Ježišu, rozpomeň sa na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. Odpovedal mu Ježiš, veru ti hovorím dnes, budeš so mnou v raj. Lotor na kríži prosí Ježiša Krista, aby mohol byť s ním v jeho kráľovstve. Aby Ježiš si na neho spomenul. Ježiš mu zasľubuje, že tam bude. Dovolte, aby som sa spýtal, koľko hriechov vyznal Lotor na kríži. Z koľkých hriechov sa stihol vyspovedať pred svojou smrťou? Samozrejme, uvedomujem si, že Lotor na kríži nie je práve štandardný príklad, aby sme argumentovali na základe jeho života. Väčšina z nás nemá tú prednosť, že po prijatí Ježiša Krista môžeme umrieť. Ano. Nepochybujem o tom, že keby Lotor žil ďalej, že by určité hriechy vyznával a že by sa snažil ich napraviť. Ale myslím si, že skutočnosť, že Ježiš mu sľubuje večný život bez toho, že by Lotor stihol niečo vyznať. Počkaj, bolo to v druhej či v tretej triede, keď som ukradol ten pomaranč spolužiakovi? Teraz si vlastne ani nespomínam. Ježiš nepovedal, no tak žiaľ, nemôžeš byť spasený. Skutočnosť, že Ježiš mu sľubuje večný život bez toho, že by tento vyznal svoje hriechy, odrecitoval hriechy, ktoré vykonal, si myslím, že je veľmi významný. To nám ukazuje, že vyznanie nie je základom nášho spasenia. No a klasický príklad, Lukáš 15. kapitola, od verša 11. po verš 22. Známy príbeh o marnotratnom synovi. Jedného dňa marnotratný syn šiel sám do seba v ďalekej krajine a povie, vrátim sa naspäť k otcovi. A poviem mu. A namemoruje, pripraví si svoje vyznanie. Toto mu poviem. Napíše si to, preškrtne si to, aby to čo najlepšie vyznelo, aby to urobilo čo najväčší dojem na jeho otca. Nie som hodný volať sa tvojim synom, ale urob ma aspoň ako jedného z nádenníkov, z nájomníkov. A keď sa syn vráti domov, otec ho vyzerá zďaleka, rozbehne sa mu v ústrety a syn začne recitovať svoje namemorované vyznanie, otec ho preruší, obíme. Otec mu ani nedovolil dokončiť jeho reč. Objal ho, nechal obliecť do nového rúcha, vzal ho domov a vystrojil hostinu. Takže, kontrolná otázka. Čo prichádza skôr? Odpustenie alebo vyznanie? Čo ide skôr? Je najprv odpustenie, musíme najprv vyznať a potom máme hriechy odpustené? Alebo máme najprv hriechy odpustené
A potom príde vyznanie.
Možno, že niekomu sa to môže zdať ako slovíčkarenie, ako slovná hračka, ako chyták, ako štiepanie vlasov. Ale ono nie je to celkom tak. Myslím si, že tá odpoveď na túto otázku dobre vystihuje, ako je to s vašim modelom spasenia. Je moje vyznanie základom Božieho odpustenia? Alebo je moje vyznanie odpoveď na odpustenie, ktoré Pán Boh mi už dávno daroval? Chcel by som teda dnes večer sa podívať na odpustenie a vyznanie svetle písma svätého. O každom z týchto dvoch, o odpustení a o vyznaní, vám poviem tri tézy, tri základné myšlienky, ktoré nám lepšie pomôžu pochopiť, o čom to je. Takže, odpustenie. Prvá biblická téza. Odpustenie je to, čo nám dáva Boh, čo koná Boh, a síce bez ohľadu na naše prosby, či prosenie, či žiadanie. Myslím si, že je veľmi ľahké dôjsť k záveru, že základom nášho odpustenia je to, čo my robíme. Naše modlitby, naše vyznanie. Je ľahké si myslieť, ak ja budem vyznávať, potom mi Pán Boh odpustí. Ak nevyznám, Boh mi neodpustí. Avšak prečo má otec prerušil marnotratného syna v jeho vyznávaní? Pretože mu odpustil už dávno predtým. Kedy odpustil otec marnotratnému synovi? Odpustil mu vtedy, keď začal recitovať svoje vyznanie? Nie. Kedy mu odpustil? Už vtedy, keď odchádzal z domu a dal mu do vrecka naviac peniaze k tomu, čo bol jeho diel. Takže čo bolo skôr v prípade marnotratného syna? Odpustenie alebo vyznanie? Odpustenie. Najprv otec marnotratnému synovi odpustil. Zamýšľali ste sa niekedy nad prosbou z Otčenáša a odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame našim hriešnikom. V knihe Myšlienky z hory blahoslavenstiev na strane 113-114 je zaujímavý komentár k tomuto. Počúvajte. Nesmieme si myslieť, že ak tí, ktorí nám ublížili, sa neospravedlnia a nepožiadajú o odpustenie, máme právo im odpustenie odmietnúť. To, či sa pokoria, vyznajú a prežijú pokánie, je ich vec. My však máme byť milosrdní ku všetkým ľuďom, ktorí sa voči nám previnili, či už svoje chyby vyznajú, alebo nie. Uvedomili ste si, o čom tu je reč? Keď Ellen Whiteová komentuje prosbu z Otčenáša, odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame našim hriešnikom, hovorí. Nemáme si myslieť, že my sme povinní odpúšťať len tým, ktorí prídu za nami a poprosia nás o odpustenie. Ja nemám právo neodpustiť tým, ktorí za mnou neprišli a neospravedlnili sa. Inými slovami, ja nemám právo odpúšťať len tým, ktorí za mnou prišli a vyznávali. Hovorí, to, či sa pokoria, vyznajú a prežijú pokánie, to je ich problém, to je ich vec. Ja som povinný odpustiť aj tým, ktorí za mnou neprišli a o odpustenie nežiadali. Ja nechcem teraz diskutovať o tom, čo to znamená pre naše životy, ale dovolte mi jednu otázku. Žiada odo mňa Pán Boh niečo, čo on sám nie je ochotný urobiť? Mne hovorí, že ja nemám právo niekomu neodpustiť dotiaľ, dokiaľ on neprišiel a nežiadal o odpustenie. Inými pozitívne povedané, ja som povinný odpustiť komukoľvek, kto sa voči mne previnil, či už o odpustenie žiada alebo nie. Žiada odo mňa niečo Pán Boh, čo on sám nie je ochotný urobiť? Pretože ak to žiada odo mňa, zrejme on sám by to mal robiť tiež. Odpustenie teda nie je založené na tom, čo robím ja, čo robí ten druhý, môj blížny, ale na tom, čo vykonal Kristus. Je zaujímavé, že keď Ježiš sa modlil na kríži, Otče, odpusť im, Lukáš 23:34, v túžbe vekov je napísané, táto Kristova modlitba za jeho nepriateľov zahrňala celý svet. Týkala sa každého hriešnika, ktorý kedy žil alebo bude žiť od počiatku sveta až do konca vekov. Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo činia. To sa netýkalo len rímskych vojakov, ktorí ukrižovali Ježiša Krista, ale týkalo sa všetkých hriešnikov, ktorí kedy žili na tomto svete. Dovolte, aby som sa spýtal. Bola táto Kristova modlitba vypočutá? Ak áno, potom Pán Boh odpustil všetkým hriešnikom, ktorí kedy žili na tomto svete. Od začiatku až do konca. Raz som to vysvetloval na seminári. Niekoľkokrát, alebo veľakrát som to vysvetloval na seminári. Raz som hovoril študentom, viete, keď Kristus zomrel na kríži, zomrel za hriechy minulé, prítomné i budúce. A jednu sobotu, keď som kázal, prišiel som do jedného zboru na Severnej Morave a starší zboru si ma volá strana, hovorí, brat Předudo, musím ti niečo povedať. Vieš, my máme mladého kazateľa v tomto zbore a nedávno, pred pár týždňami, v sobotu v kázaní, on povedal takúto vec. Keď Kristus zomrel na kríži, odpustil všetkým hriešnikom všetky hriechy, hriechy minulé, prítomné i budúce. Si hovorím, to som už niekde počul. No dokážeš si to predstaviť? Ja mu hovorím, aha, takže ty v tom zrejme vidíš problém. No samozrejme, predsa nemôžeme ľuďom povedať, že Kristus zomrel za hriechy minulé, prítomné i budúce. Hovorím, aha. To znamená, že ty očakávaš, že za tie budúce Kristus ešte zomrie. Áno, to vlastne nie. Keď Kristus sa modlí na kríži, Otče, odpustím, táto modlitba zahrňala všetkých hriešnikov všetkých čias. Bola táto modlitba vypočutá? Áno. To znamená, keď Kristus zomrel na kríži na Veľký piatok, Boh odpustil všetkým hriešnikom všetkých čias všetky hriechy. Hriechy minulé, prítomné i budúce. Prvá téza týkajúca sa odpustenia je, odpustenie nezáleží, nie je založené na tom, čo konám ja, ale na tom, čo Boh vykonal v Kristu. Odpustenie je založené na Božom konaní, nie na mojom. Odpustenie nemôže byť založené na tom, čo konáme my, ale na tom, čo vykonal Boh. Odpustenie, to je ukončená záležitosť, to je ukončená skutočnosť. To sa stalo pre nás, za nás a bez nás na Golgotskom kríži. Odpustenie nezávisí od našej reakcie. Prečo to tak musí byť? Prečo je to pravda? No pretože ak by my sme mali nejaký podiel na odpustení, potom máme nejaký podiel na našom spasení. A z toho vyplýva, že spasenie je z čiastky naše dielo a z čiastky Božie dielo. A ak správne čítam svoju Bibliu, tá Biblia jasne hovorí, spasenie je Božie dielo od A do Z. Spasenie je ukončené dielo, ku ktorému ja nemôžem nič pridať. A preto nie je možné zamontovať nás nejako do procesu odpustenia. Ja predsa nemám žiadnu zásluhu na tom, že Boh mne odpustil. Povedané inými slovami, odpustenie nie je odmena za to, čo ja konám. Za slzy, ktoré som prelial, za vyznanie, ktoré som vyslovil, za modlitby, ktoré som predniesol. Odpustenie nie je založené na mojom konaní, ale na Božom konaní. A prečo to tak musí byť? Prečo spasenie je od A do Z Božie dielo? Pretože vo vesmíre ide o Boží charakter. Satan obvinil Boha, že je neláskavý, že je neodpúšťajúci a Pán Boh potrebuje pred celým vesmírom ukázať, Satan sa mýli, Satan nemá pravdu. Boh je odpúšťajúcim Bohom. Viete, čo je napísané v Rimanom 5.10? Pozrite sa do svojich Biblií, ak ich tu máte. Ešte vtedy, keď sme boli hriešnici, keď sme sa o Boha vôbec nezaujímali, keď sme nemali pozitívny vzťah k nemu, Boh v Kristu nám odpustil. Boh prejavil svoju lásku, si nás zamiloval a prejavil svoju lásku k nám tým, že nám všetkým odpustil. Ešte keď sme boli nepriateľmi Božími, boli sme zmierení s Bohom smrťou jeho syna. A teda odpustenie nemá nič dočinenia s mojimi modlitbami, s mojimi slzami, s mojim vyznávaním. Odpustenie nie je odmena za to, čo robím ja, ale je založené na tom, čo Boh vykonal na Golgote. Ja k tomu nemôžem nič pridať, nemôžem z toho nič ubrať. Jediné, čo môžem s tým urobiť, je to buď prijať, alebo odmietnúť. Za prvé, odpustenie je to založené na tom, čo koná Boh. Nie je založené na mojom prosení, žiadaní, vyznávaní. Za druhé, znamená to, že Boh všetkým ľuďom odpustil, že všetci budú spasení? Nie. Prečo? Pretože za druhé, aby odpustenie malo pre mňa zmysel, pre moje osobné spasenie, musím ho prijať. Povedané rečou teologickou, aby ja som mal subjektívny úžitok z toho, čo sa stalo objektívne na Golgote pred 2000 rokmi, musím si to privlastniť. Ja musím subjektívne prijať to, čo Pán Boh objektívne vykonal pre nás všetkých. Boh na kríži odpustil všetkým, ale nie všetci z toho budú mať úžitok. Prečo? Lebo nie všetci Božie odpustenie prijmú. P.S. Je vina na Božej strane? Môže za to Boh, že všetci neprijmú jeho odpustenie? Rozhodne nie. Odpustenie je Boží dar, ktorý ponúka každému človeku. Ale dar je darom len vtedy, keď ho človek príjme. poznáte príklad, mohol by som ponúknuť ako dar tieto hodinky. Nemáte žiadny užitok z toho, že ich ponúkam, pokiaľ neprídete a si ich nezoberiete. Samozrejme, ja to neurobím, pretože budúci týždeň na biblickom týždni v Maďarsku ich ešte budem potrebovať. Ale odpustenie je Boží dar. Aby dar bol pre vás zmysluplný, musíte ho prijať. A pretože Boh riadi vesmír na základe slobody, existuje možnosť dar odmietnúť. Sloboda je len tam, kde môžete povedať áno a nie. Spomenáte si, ako to bolo za socializmu. Hovorí Američan Rusovi, no čo to vy máte za slobodu? Ja môžem prísť pred Bielý dom a povedať, prezident je vol. A nič sa mi nestane. A rozhovorí, je tam toho. Ja tiež môžem prísť pred Kreml a povedať, americký prezident je vol a nič sa mi nestane. No, sloboda je len tam, kde môžete povedať áno i nie. Kde je možné dar lásky prijať i odmietnúť. Boh nebude spasenie vnucovať. Odpustenie je príliš veľký dar na to, aby ho Boh vnútil človeku proti jeho vôli. A pretože ide o vzťah, nie je možné ho vnútiť proti vôli človeka. Boh rešpektuje slobodnú vôľu človeka a ak sa my rozhodneme odpustenie neprijať, čo viac môže Boh pre nás učiniť? A teda za druhé, aby odpustenie bolo účinné, aby malo zmysel pre moje osobné spasenie, musím ho prijať. Rimanom 2.4. Čo je to, čo nás vedie k pokániu? Spomínate si, čo ide skôr? Vyznanie či odpustenie? Rimanom 2.4 hovorí, je to dobrota Božia, ktorá ťa vedie k pokáňu. Keď ja si uvedomím, aký je Pán Boh ku mne dobrý, že mi odpustil, tak vtedy ja odpustenie príjmam. Za tretie, odpustenie, ktoré kresťan príjma, sa musí pre neho stať trvalým stavom. No včul, pripútajte si bezpečnostné pásy a hurá do toho. Na začiatku som zrejme šokoval niektorých z vás tým, že som povedal, že predstava, že medzi tým, čo som zhrešil a vyznal svoj hriech, som stratený, je nebiblická predstava. Inými slovami, ak som zhrešil, som stratený. To je to, ako mnohí z vás rozmýšľajú. A ja som povedal, táto myšlienka, že v momente, keď zhreším, som stratený, až do tej doby, dokiaľ hriech nevyznám, je nebiblická. Falošná. Dovolte, aby som to vysvetlil práve v tomto bode. Ale najprv. Chcem, aby ste rozumeli, že keď hovorím o hriechu v živote kresťana, nehovorím o odpadnutí. Prosím vás, toto je kľúčové. Je jasné, o čom sa bavíme? Keď hovorím o hriechu v živote kresťana, nehovorím o odpadnutí. Čo je to odpadnutie? Odpadnutie je stav, v ktorom ja Bohu trvale hovorím nie, nie, nie. Odpadnutie je stav, v ktorom ja sa obrátim Bohu chrbtom. V ktorom ja Bohu hovorím, ja s tebou nechcem mať nič spoločné. Ja chcem ísť životom svojou cestou. Toto nie je to, o čom hovorím. Je to jasné? Ja keď hovorím o hriechu v živote kresťana, hovorím o potknutí sa. Hovorím o páde. Hovorím o tom Pavlovskom. Ja viem, čo by som mal robiť, ale to nerobím. Som slabý, aby som to vykonal. Uvedomujem si, toto som nechcel vykonať. Je mi to ľúto, že sa to stalo. Hovorím o tomto každodennom padaní kresťana. Nehovorím o odpadnutí. Nehovorím o tom, že niekto povie Pánu Bohu, my dvaja sme skončili. Ja s tebou už nič nechcem mať spoločné. Prosím vás, to je odpadnutie, a to sme hovorili včera, keď ja sa otočím chrbtom k Bohu, ku Kristovi, tak som stratený. Nie preto, že ma Boh nemiluje, nie preto, že mi nechce odpustiť, nie kvôli zlým skutkom, ktoré som vykonal. Spomínate si na príbeh? Povedzte všetkým, ktorí sa za mňa angažovali, nezomieram, pretože som zabil človeka. Zomieram, pretože som odmietol milosť guvernéra. Som stratený preto, že som sa postavil chrbtom k Pánu Bohu. Ale ja nehovorím o odpadnutí, ja hovorím o hriechu v živote kresťana. A teraz, tým, že príjmam Ježiša Krista, tým, že ho pozývam do svojho srdca, tým, že hovorím áno Božiemu odpusteniu, tým, že mu hovorím, áno, Pane, ja chcem tebe patriť, ja chcem byť tvojim synom, ja chcem byť tvojou dcérou, tým ja vstupujem do nového stavu. Toto nie je niečo krčovité, ale to je stav, v ktorom sa nachádzam. Kristus nás neprijal za svoje deti na základe toho, aký sme, alebo čo sme robili. Už včera som hovoril o tom, ak sa vás pýtam, ste kresťania? Asi neočakávam odpoveď, no snažím sa o to. Pokúšam sa byť kresťanom. Kresťania sme sa nestali na základe nášho charakteru alebo skutkov, ktoré sme konali, ale prijatím toho, čo Kristus vykonal za nás. Áno, poviete, ale odtedy, čo som sa stal kresťanom, som veľakrát padol. Som zhrešil. Dobre, ale znamená to, že som zavrhnutý? Znamená to, že som odmietnutý? Znamená to, že som stratený? Rimanom 8.1 hovorí, ak je niekto v Kristu, prepáčte, Rimanom 8.1 hovorí, už nie je to žiadného odsúdenia tým, ktorí sú v Kristu Ježišovi. Uvediem vám tri biblické príklady, ktoré ukazujú, že odpustenie, ktoré ja som prijal, je určitým trvalým stavom. Že to nie je áno, nie, vypnuto, zapnuto, áno, vypnuté, zapnuté. Že to nie je chvíľu hej, chvíľu nie. Ale že to je stav, v ktorom žijem. Prvý príklad je Ján 15. kapitola. Ježiš Kristus hovorí, ja som vinný kmeň, vy ste ratolesti. Minulý rok sme to rozoberali na biblickom týždni a prosím, ja som vám povedal, ak chcete tomu dobre rozumieť, musíte sa podívať do Palestíny. Musíte vidieť, že je rozdiel medzi viničom, ktorý pestujeme u nás na južnom Slovensku a viničom, ktorý rastie v Palestíne. Ten vinič, ktorý tam v Leviciach ja som poznal, nie je problém na tom viniči tú vetvu, tú ratolesť ulomiť. Veľmi ľahké. Skúste robiť niečo podobné v Palestíne. Ten vinič má tuhosť. Ten vinič má, proste to drží dohromady. Nie je ľahké tú ratolestú vetvu zlomiť. Miezga z toho kmeňu prúdi do ratolesti neustále. To spojenie je len vtedy zmysluplné, keď je tesné. Viete, čo je napísané v Túžbe vekov? Strana 676. Komentár k tomuto textu. Nejde o nejaký nahodilý alebo príležitostný dotyk. Výhonok sa musí stať súčasťou živej vinnej révy. Z koreňa prúdi do výhonkov život, sila a plodnosť neprerušene a stále. Inými slovami, ak ja som sa napojil na Ježiša Krista, tak som vetvička, som ratolesť, ktorá je zrastená s tým kmeňom. A teda kresťanský život nespočíva v tom, my sme už minulý rok hovorili, že vinár, otec prichádza, ju čistí, ju ošetruje, stará sa o ňu, aby prinášala ovocie, ale to nie je tak, že ak ja zreším, príde vinár, zlomí ma, ak ja vyznám, tak ma nalepí naspäť, ak ja zreším, zlomí ma znovu, vylomí ma znovu, on off, vypnuté, zapnuté, prilepené, odtrhnuté. To nie je taký stav. To nie je taký vzťah. To je trvalý stav. V našom myslení príliš často odtrhujeme ratolesť od vinného kmeňa. A toto spojenie je len chvíľkové, podľa toho, ako sa mi darí v mojom kresťanskom živote. Ale čítali sme, že toto spojenie je neprerušené a stále. Kresťan môže padať, ale Boh ho nezavrhuje, Boh ho neopúšťa. Boh nás prijíma aj vtedy, keď sme zrešili. Druhý príklad. Rimanom 7. kapitola, verše 1 a 4. V Rimanom 7. kapitole apoštol Pavel hovorí o príklade manželského zväzku. A hovorí, že pokiaľ žije manžel, manželia sú spojení putom, ktoré by nemali narušiť. A potom hovorí, ak manžel zomre, manželka sa môže vydať za iného. A používa túto ilustráciu manželského zväzku ako ilustráciu toho, že manžel je zákon, za ktorý ja som sa oženil alebo vydal. A on hovorí, ak ste teda zosobášený s Kristom, no tak potom by ste nemali byť zosobášený so zákonom, ktorý vám hovorí, ty musíš, ty nesmieš, ktorý je prísny majster, aby ti hovoril takto áno, takto nie. O čom tu ide? O čom je tu reč? Dokážete si predstaviť manželstvo, v ktorom manžel sa rozvedie so ženou za každým, keď táto spraví nejakú chybu? Pripáli obed, OK, si rozvedená. Príde a povie, je mi to ľúto, fajn, ideme sa znovu zosobášiť. Nie, manželstvo je stav. Je možné mať zmysluplný vzťah v manželstve, v ktorom manžel sa s vami rozvedie za každým, keď sa dopustíte nejakého omylu, spravíte nejakú chybu? Je možné v tom vzťahu porásť? Je možné k niečomu sa dopracovať? Nie. Tretí príklad. Rimanom 8. kapitola, verš 15. a ďalší. A ďalšie verše. Apoštol Pavel hovorí, že Boh nás adoptoval za synov a céry. Že Boh nás prijal do svojej rodiny adopciou. Prosím vás, Dokážete si predstaviť otca, ktorý za každým, keď syn urobí niečo zlé, niečo nesprávne, ho vydedí, vylúči zo svojej rodiny a za každým, keď syn príde a povie, otec, je mi to ľúto, odpusť mi prosím, tak ho príjme späť do svojej rodiny? Je možné, aby ten syn porástol, niečomu sa naučil, mal zmysluplný vzťah so svojím otcom? Samozrejme nie. Tu máte tri biblické príklady, ktoré hovoria o tom, že odpustenie, ktoré sme prijali, sa stáva trvalým stavom, v ktorom žijeme. Takže, čo to znamená? Predstavte si, že teraz sme tu na v tomto stane, vy mne ja vám sa snažím vysvetliť niečo o odpustení a o vyznaní a niekto z vás vyskočí a začne hovoriť, Daniel, ty sa mýliš, to tak nie je, bla, 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 bla. Dostaneme sa do hádky, ja sa nezdržím, škaredým spôsobom vám nagrobianím a pretože ma to tak rozčúli, čo ste mi povedali, vybehnem zo stanu, no a keby sme neboli na Krpáčove, tam niekde je cesta a pretože som taký rozčúlený, až som bielý od hnevu, nevšimnem si prichádzajúce auto, ktoré ma zrazí. Znamená to, že som stratený? Ak váš model spasenia je, že medzi zhrešením a vyznaním je človek stratený, tak to znamená, že som stratený. Prečo? Pretože posledný skutok môjho života bolo čo? Že som niekomu nekresťanským, neláskavým spôsobom niečo nepekné povedal. Preto tá úvodná otázka, keby ste vedeli, že vám dostáva 5 minút, čo budete robiť? Vyznávať svoje hriechy, pretože nechcete byť nachytaní s nevyznaným hriechom. Ale ak je pravda to, čo je napísané v knihe Cesta ku Kristovi, náš večný život nezáleží od príležitostného dobrého či zlého skutku, ale od nasmerovania nášho života. Ak je pravda to, čo som hovoril, že odpustenie je Boží dar, ja, ktorý ja príjmam, a keď ho príjmam, stáva sa trvalým stavom, tak to vôbec neznamená, ak ja som vybehol a o to ma zrazilo, že musím byť nevyhnutne stratený. To, či ja budem spasený alebo stratený, záleží od toho, aký je vektor môjho života. Či je to len ďalší v sérii skutkov, ktoré ukazujú, že ja od Boha odchádzam a staviam sa k nemu chrbtom. Alebo či to je len chvíľkové poklznutie, potknutie sa, padnutie. A Pán Boh vie, že ak by ja som žil ešte 10 minút dlhšie, by som povedal, jej, ako som sa to tam ja zachoval. Je, vlastne, toto nie je dobre, veď ja to nechcem. Nie, takto nemôžem mať dobré vzťahy. Ja musím ísť za tým človekom a ospravedlniť sa. Pán Boh predsa vie, že ak by som ja žil ešte 10 minút, takže sa vrátim a budem vyznávať tomu blížnemu, Pánu Bohu, a modliť sa, Pane Bože, odpusť mi to, mne je to skutočne ľúto. Rozumieme si? Príde malý chlapec k strážnikovi v Tatranskom národnom parku a hovorí, mám tu 8 korún. Chcem si kúpiť kriváň. Viete, tomu chlapcovi je treba niečo vysvetliť. Za prvé, niektoré veci v živote nie sú na predaj. Ak ste Slovák, ak ste občan Slovenskej republiky, nemusíte kriváň kupovať. Už vám patrí. A za druhé, ak by aj kriváň bol hneď na predaj, za 8 korún ho nekúpiť. Za 8 korún toho veľa nekúpiť. Sú veci v živote, ktoré nie sú na predaj. Odpustenie je jedno z nich. Za druhé, keby hneď odpustenie bolo na predaj, za 8 korún ho nekúpiť. Za svoje vyznanie ho nekúpiť. Dokážete si predstaviť, čo by sa stalo, keby som prišiel za svojou ženou a povedal, vieš, Vierka, tento mesiac je to 20 rokov, čo sme sa zobrali. 3. júla bolo 20 rokov. Ja si uvedujem, čo všetko ty si pre mňa za tých 20 rokov vykonala. Ako si sa o mňa starala, ako si bola ku mne láskavá, aká si bola na mňa dobrá. To je neuveriteľné. Vieš čo? Tu máš 10 korún. Viete, moja žena je veľmi mierny človek. No? Ale neviem si predstaviť, čo by sa stalo, keď som povedal, vieš, tu máš 10 korún za to, čo si pre mňa za 20 rokov robila. Veď to je urážka a nepochopenie toho, o čom ten vzťah je. Viete, ak my prídeme k Pánu Bohu a povieme, Pane Bože, tu je moje vyznanie, 8 korunové vyznanie, tu je 10 korún. Môžem si zaň kúpiť odpustenie? Veď to je nepochopenie toho, čo stálo odpustenie našich hriechov. Veď to je nepochopenie toho, aký Pán Boh je. Výborne. Takže, čo sme sa naučili? Ak prídem ku Kristovi, ak ho príjmem, no, tak už odpustenie mám. Pretože patrí Kristovi, máme Krista. Ak ste občan Slovenskej republiky, tá tri vám už patria. Nemusíte si ich kupovať. Fajn, takže. Ak naše hriechy sú všetky dávno odpustené, ak nepotrebujeme vyznávať na to, aby sme odpustenie získali, čo z toho vyplýva, o odpustenie nemusíme prosiť. Áno? Nie. Takže, skúsme sa podívať na vyznanie. Prečo je vyznanie dôležité? Za prvé, pretože vyznanie mi pomáha prijať Božie odpustenie. Je dôležité vyznanie v živote? Samozrejme, že je dôležité. Prečo? No predstavte si, že ste spáchali nejaký hriech, že niečo ste urobili nesprávne, že k niekomu ste sa zachovali neláskavo a že si poviete, na tom nezáleží. Ja to nebudem vyznávať. Čo sa deje? Začnete odpustenie považovať za samozrejme. A viete, čo je najväčším nebezpečenstvom každého vzťahu? Keď začnete toho druhého považovať za samozrejme. A pretože začnete odpustenie, ktoré vám Kristus ponúka, považovať za samozrejme, nebude trvať dlho a začnete Ježiša Krista považovať za samozrejmého. Zabudnete na to, čo to jeho stálo, to vaše odpustenie. Zabudnete na to, že vlastne ste sa neprevenili proti zákonu, ale ste sa prevenili proti osobe. Že hriech je nie proti kamenným doskám, ale proti Bohu. Že hriech znamená napľuť do tváre vášho najlepšieho priateľa. A pretože vám prestane záležať na tom, čo robíte, po nejakom čase vám prestane záležať na láske Ježiša Krista. A váš hriech vytvorí bariéru medzi vami a Bohom a Kristom. Prestane vám záležať na Kristovi, prestanete si vážiť jeho lásku a dostanete sa do stavu, že Kristus už pre vás nie je dôležitý. Hriech zatvrdí vaše srdce. A keď sa dostanete do takéhoto stavu, čo môže Pán Boh pre vás urobiť? Potom ste stratení. Ale prečo? Pretože ste nevyznali? Nie, pretože ste brali jeho, Ježiša Krista, jeho odpustenie ako samozrejme. Nie pretože Kristus vás opustí, ale pretože vy ste opustili jeho. Nie pretože on vám nechce odpustiť, ale pretože vy o odpustenie nestojíte. Pretože sa zmeniť nechcete. Za druhé, odpustenie nemení Božie postoje, teda vyznanie nemení Božie postoje, ale moje postoje. Viete, zmysel vyznania je, aby ja som si pripomenul konkrétne, čo v mojom živote nie je v poriadku. Odpustenie mi pomáha, aby som nebral Ježiša Krista a jeho odpustenie ako samozrejmosť. Ako som už povedal, ako náhle začnete brať toho druhého ako samozrejmého, to je koniec každého vzťahu. A preto, aby odpustenie bolo zmysluplné, musí byť konkrétne. Prečo? Pretože zmysel odpustenia je, aby pôsobilo na mňa. Nie, aby pôsobilo na Boha, ale na mňa. To znamená, taká modlitbička na konci dňa a Pane Bože, odpúsť mi všetko, čo som dnes napál. Nemá žiadny zmysel. Prečo? Tak za prvé už mi odpustil a za druhé odpusť mi všetko, čo som dnes napáchal. No ale to znamená čo? Všetko a nič? Odpustenie, aby bolo zmysluplné, musí byť špecifické, musí byť konkrétne. Boh mi už odpustil. Zmyslom vyznania nie je zmeniť Boží postoj ku mne, ale zmyslom vyznania je zmeniť môj postoj k danej skutočnosti, k danému hriechu. Čo konkrétne dnes chcem, aby mi Pán Boh odpustil? Čo konkrétne dnes som urobil? Kde som sa dnes zachoval tak, že vlastne to vzdialuje, že ja sa tým vzdialujem od Pána Boha? Že ja sa tým stávam necitlivý voči svojim bratom a sestrám? Čo som ja dnes vykonal také, že to Boha muselo bolieť? Čo som ja dnes vykonal, čo znamená, že som sa vydal na cestu preč od Neho? Možno, že som bol na niekoho podráždený. Že som bol príliš prchký. Potom to povedz tomu človeku. Je mi to ľúto. Pretože tým udržuješ vzťah živý. Tým udržuješ svoje srdce citlivé. Pretože ak sa previníme voči ktorémukoľvek Božiemu dieťaťu, tým sa vlastne previnujeme voči Bohu samotnému. Vidíte, ak správne pochopím odpustenie, to neznamená, že vyznanie začnem brať na ľahkú váhu. Dnes bola otázka o prímluvnej modlitbe. Prečo sa ja potrebujem modliť za niekoho tam, kde si kto má nejaký problém? Prečo? No pretože v tej chvíli, keď ja si poviem, ale na tom nezáleží, to je jeho problém, nie môj. Čo robím? Moje srdce sa stáva necitlivé k utrpeniu a k bolesti
někoho druhého. Někoho, kdo je můj brat, moja sestra. A víte, co to znamená? Že ak sa vydávam na túto cestu, nebude trvať dlho a moje srdce bude necitlivé k bolesti a utrpeniu niekoho, kto mne je blízky. A na kom mi záleží, s kým ja chcem mať dobrý vzťah. A tým si ničím vzťahy, na ktorých mi záleží. A vzťahy, to je to najkrajšie, ale aj najkrehkejšie, čo v tomto vesmíre máme. A teda, ak správne pochopím odpustenie, to neznamená, že vyznanie budem brať na ľahkú váhu. Naopak. Len vtedy začnem skutočne vyznávať. Pretože si uvedomím, že zmyslom vyznania je meniť mňa, moje postoje, moje srdce, udržiavať moje srdce citlivé. Takže tretí bod. Hriech srdce zatvrdzuje a ak si uvedomujem jeho konkrétne prejavy, potom som ochotný ich vyznávať. Za tretie, vyznanie udržuje moje srdce citlivé a vnímavé. Zmyslom vyznania je vyčistiť stôl, držať mravný systém v čistote. Ukazuje mi na moje chyby. Pane, mne je ľúto, že som sa dnes tak zachoval. Pane, toto vlastne ani nie som ja. Ja nechcem byť takýto. Pomôžeš mi s tým? A Božia odpoveď je? Samozrejme. Ak ty o to stojíš, tak ti s tým pomôžem. Zdraví nepotrebujú lekára, ale nemocný. Tí, ktorí prídu s prosbou o pomoc k Pánu Bohu, pre tých Pán Boh niečo môže vykonať. V psychológii hovoríme, ak nie je problém na stole, nemáme čo riešiť. Psychológ môže pomôcť len tým, ktorí sú ochotní sa podeliť o svoj problém. Ak ho budete ignorovať, psychológa, lekára, no tak vám s vašim problémom nepomôže. Len vtedy, keď ste schopní vyložiť problém na stôl, len vtedy je možné s ním niečo robiť. Inak budete stúpať po ľuďoch, druhým po otlakoch a vy nič netušíte. Vy nemáte tušenia, že sa niečo deje. A vaše srdce sa zatvrdzuje a zatvrdzuje. Vyznanie je preto dôležité, lebo dovoluje, aby Boh nám pomohol tam, kde to najviac potrebujeme. Vyznanie mi pomáha byť citlivým, vnímavým na Božie pôsobenie v mojom živote, tam, kde to ja najviac potrebujem. Takže, malý chlapec sa vkradol do spálne, kde otec spal v nedeľu ráno a videl prevesené nohavice cez stoličku, z ktorých vytiahol 10-korunovú mincu. Myslel si, že otec spí a teda nič nevidel. Ale otec nespal. Jedným prižmúreným okom videl, čo sa dialo. Otcovi je to ľúto. Prečo? Kvôli tomu, čo jeho syn urobil. Kvôli tomu, aký vplyv to bude mať na neho. Nie kvôli tomu, že nemá 10 korun. Kde otec kvôli 10 korunám neschudobne? Nejde o tých 10 korun. Ide o ich vzťah, a ide o to, čo to urobí s tým chlapcom. Otca to trápi, ale prestane syna milovať. Povie otec, dokiaľ mi tie peniaze nevrátiš, tak nie si mojim synom. Áno? Nie. Naopak, bude ho milovať ešte viac. Odpustí mu práve vtedy, keď syn si ani neuvedomuje, že odpustenie potrebuje. Keď syn o odpustenie ani nestojí, ten sa teší zo svojho pokladu a plánuje, ako tých 10 korún utratí. On odpustenie nestojí. Ale po nejakom čase, dúfajme, že skôr než neskôr, to synovi dôjde. Začne mať výčitky svedomia. A uvedomí si, že toto nie je dobrý postoj. A tak príde k otcovi a či už mincu donesie alebo nedonesie, povie mu, tati, je mi ľúto, že som ti vzal túto mincu. Alebo je mi ľúto, že som ti zobral tých 10 korún. Prosím, odpusť mi to. Otec syna obíme a povie, syn môj, veď ja ťa mám tak veľmi rád. Syn môj, ja ti odpúšťam. Znamená to, že otec synovi odpustil až teraz? Znamená to, že predtým otec synovi neodpustil? Nie. On mu odpustil už dávno. Hneď vtedy, keď videl, ako mu tých 10 korún berie. A tak prečo otec hovorí synovi, syn môj, ja ti odpúšťam? Prečo? Pretože ten syn to teraz potrebuje počuť. Ten syn potrebuje, aby počul, že otec mu odpustil. Ten syn potrebuje, aby otec mu to verbalizoval, aby otec mu to pripomenul. Predstavte si, že by otec miesto, syn môj, ja ti odpúšťam, povedal, syn môj, ja ťa mám tak veľmi rád. Niekedy povedať ľuďom, ja ťa tak veľmi milujem, je práve tak krásne a tak dobré, ako povedať, ja ti odpúšťam. Ak by mu otec povedal, syn môj, ja ťa mám tak veľmi rád, ja ťa tak veľmi milujem. Znamená to, že predtým otec syna nemiloval? Znamená to, že otec začal syna milovať až vtedy, keď doniesol späť 10 korún, alebo keď prišiel a vieš, tati, toto sa stalo, je mi to ľúto. Až vtedy ho začal milovať? Rozhodne nie. On ho vždycky stále miloval. Ale práve teraz, keď syn sa cíti tak hrozne, keď je to pre ňo taká trapná situácia, že musí prísť k otcovi a povedať, toto sa stalo, je mi to ľúto. Otec ho chce uistiť o tom, že jeho vzťah k nemu sa nemení, že ho miluje, že mu odpúšťa. Takže nájdete si 1. Jána, 1. kapitolu, verš 9. Čo je tam napísané? Ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý, aby nám odpustil hriechy a očistil nás od všetkej neprávosti. Čo to znamená? Ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý, aby nám odpustil naše hriechy a očistil nás od každej neprávosti. Znamená to, že odpustené sme nemali dovtedy, dokiaľ sme nevyznávali? Nie. On nám odpustil, keď Kristus zomrel na kríži. Ale keď vyznávame svoje hriechy a prídeme a povieme, Pane Bože, mne je ľúto, že toto sa stalo, on mi hovorí, ja ti odpúšťam. Prečo? Pretože predtým som nemal odpustené? Nie, pretože teraz to potrebujem počuť. Pretože teraz to pre mňa tak veľa znamená. Možno, že niektorí povedia, brat Duda, možno máš pravdu, ale toto je príliš nebezpečná teológia. Ak toto ľuďom povieme, tak začnú proti tomu hrešiť. Začnú proti Bohu hrešiť viac. Dovolte, aby som vám povedal. Ak ľudia skutočne pochopia, aký Pán Boh je, ako veľmi nás miluje, budú opatrní v tom, ako sa v živote chovajú k Pánu Bohu i k druhým ľuďom. Dovolte, aby som ukončil príbehom. Od konca druhej svetovej vojny na Filipínoch, vo Filipínskych horách sa skrývajú japonskí vojaci. Sú to dezertéri, ktorí utiekli, aby nemuseli bojovať. Keby ich vtedy chytili, hrozil by im trest smrti. A preto sa dobre poschovávali v hlbokých filipínskych lesoch. Lenže druhá svetová vojna sa skončila v septembri 45. roku na Blízkom východe. Oni to dodnes nevedia. Desiatky rokov nevedia. A keď ľudia niektorých z nich v lesoch objavili a snažili sa im to povedať, títo ľudia utiekli ešte hlbšie do lesov. Niektorí dokonca, keď ich chytili, aby ich priviedli späť do Japonska, kde na nich čakajú ich rodiny, spáchali samovraždu, pretože mali strach, aby ich nedostali živých a nepriviezli späť do Japonska. Dokážete si predstaviť? Vojna sa skončila pred viac ako 50 rokmi. A títo ľudia o tom nevedia. Dokážete si predstaviť, aký iný mohol byť ich život, keby vedeli o tom, že vojna sa dávno skončila? Okolo nás, v našich mestách a dedinách, žijú tisíce ľudí, milióny ľudí, mužov a žien, mladých, starých, dospelých, detí, ktorí žijú zo strachu, pretože nevedia, že Pán Boh ich prijal. Nevedia o tom, že Boh ich miluje. Svoju vystrašenosť sa snažia zamaskovať rôznymi spôsobmi. Niektorí sa snažia polepšiť, iní odsudzujú i druhých, alebo seba. Lenže pred 2000 rokmi sa vojna skončila. Kristus zvíťazil a dokázal, že miluje každého hriešnika, že je ochotný odpustiť komukoľvek, čokoľvek. Ľudia už z Boha nemusia mať strach. Tragédia je, že títo ľudia to nevedia. Je radosnou skutočnosťou, že Boh každému z nás odpustil. A tak jeho posolstvo nám, vystrašeným ľuďom, dnes znie. Prestaňte sa skrývať. Vojna sa skončila. Vojna sa skončila. To je to, čo potrebujeme vy a ja počuť. A to je to, čo potrebujú počuť ľudia okolo nás. Amen.